Garaikoak, iOS eta Android aplikazio garaiko barazkiak eta frutak herrialdeka ezagutzeko aukera ematen digu. Javier Surmendi, bitarlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon!
Ba, azteko garaikoa dugu, konta eguzu.
Bai, bueno, ez da berez aplikazio berria, baina niri dutzen zait aplikazio kuriosoa eta nahiko erabilgarria. Da sakelako telefonetarako aplikazio bat, bai Android telefonetarako eta bai iOS sistemetarako prestatuta dagoena, eta aplikazio horren bitartez ikusi aldugu zer dagoen garaian herrialde bakoitzean, ze produktu, ze barazki, ze frutu dagoen garaian herrialde bakoitzean. Orduan, bueno, aplikaziora sartzen garenean aukeratzen dugu hizkuntza, euskeraz dago, gazteleraz ere badago eta beste hizkuntza batzuetan ere badago, katalanez, galegoz. Orduan, behin bertan sartuta aukeratu alda nahi den herrialdea eta zer dago garaian kontsulta dezakegu momentu horretan. Eta orduan, ba, garai, pues adibidez, agertzen zaigu orain sartuko bagina, agertzen zaigu martxoa. Eta arduan hor, gauden martxoan garai-garaiko produktu guztiak agertzen zaizkigu. Adibidez, ba, orain agertzen da, alfa, salerea, kuia edo kalabazak, zagarrak, udareak, bueno, olako dotagariak, olako frutuak agertzen dira. Gero baita ere kontrako bilaketa egin daiteke, hau da, aukeratu aldugu produktuen zerrenda ikusteko aukera, eta orduan nahi dugun produktuan klik eginda, esaten digu produktu hori ze garaitan ekoizten den gure baratzetan, zein herrialdetan ere bai, eta gero baita ere ematen du nutrizioari buruzko informazioa, mineralak, vitaminak, ze portzentaia daukan uratan, eta gero bitxikeriak ere azaltzen dizkigu, bitxikeri batzuk. Orduan, aplikazio kuriosoa iruditu zaigu, bai Androiderako esan bezala, eta bai iOSen instalatu daiteke, doako aplikazioa da, instalatzeko Google Playn, Androiden kasuan, edo Apple Storen, iOSen kasuan, garaikoa bilatu eskero, agertuko zaigu aplikazio hau. Aplikazio hau ekoguneak garatu du, kutsa gizarte ekintzaren barruan, eta baita ere, osakelako telefonotik erabili nahi ez duena, badauka webgunean, webingurunean erabiltzeko aukera. Garaikoa.net, ubeikoitza, garaikoa.net webgunetik. Eta hoize da, nahiko aplikazio interesgarria eta kuriosoa ezagutzeko herrialde bakoitzeko garaiko produktuak.
Jarraitzeko Google Driven gehigarria dugu.
Bai, hori da, bai. Google Drive proiektua ezagun nahiko ezaguna da, badakigu hor neurri batean daukagula disko virtual bat, online edo deian eukiko genuken disko virtual bat, non espazioa daukagu hainbat 15 giga guztira, Gmail, Google Drive eta bar, batera 15 giga ematen dizkigu Googleek, hor nahi ditugun fitxategiak eta nahi ditugun karpetak gordetzeko, eta baita ere eskaintzen dugu horrekin batera nolabait esateko bulegotika suite bat. Orduan hor daukagu online dokumentuak sortzeko, online aurkezpenak sortzeko aplikazioa, online kalkulo horriak, Excel edo OpenCalc modukoak, aplikazioak, orduan nahiko aplikazio potentea, nahiko aplikazio jatorra da, azkenean bai disko gogor virtual bezala, eta baita ere online erabili nahi badugu bulegotika suite bat, Microsoft Office edo Open Office edo Libre Office erabili beharrean, odeian daukagu erabiltzeko aukerare bai gure ordenagailuan ezer instalatu barik, bakarrik narigatzaile hutsarekin. Horrekin batera gainera eta gehiago osatzeko tresna Googleek garatu ditu funtzionalitate gehigarriak, hainbat gehigarri, funtzionalitate gehigarriak eskaintzen dituztenak aplikazio hoietan. Ba, adibidez, inkluso argazkiak ere editatzeko aplikazioak, edo online dokumentuetan grafikoak eta grafikak txertatzeko aplikazioak, eta bueno, orain albistea da, ja, ez dela bakarrik Googleen aplikazioak edo Googleen gehigarriak egongo atal horretan, baizik eta ja, hirugarrenen aplikazioak ere onartuko direla hemendik aurrera. Orduan horrek esan nahi du, Googleek eskatu duar dokumentazio bat, nola garatzeko gehigarri horiek, eta dokumentazio hori, manejatzen edo programatzen dakien edonork, sortu alditu aplikazioak eta gehigarriak Google Drive-erako. Eta hori da, tresna izugarri indar dezaken ezaugarri bat.
Bestalde, World Wide Web edo webikoitzera aldizen horren 25. urte hurrena dugu.
Hori da, bai, martxoan 1989an lehenengo aldiz, Tim Berners-Lee izan zen aitzindaria eta proposatu zuen, garai horretan lan egiten zuen CERN zentroan, nuklear energia ikerkuntzarako zentro horretan, eta proposatu zuen zeukaten dokumentazioa antolatzea hipertestu bezala. Hipertestua da gaur egungo World Wide Web edo ubikoitzaren oinarria, ezta? Hipertestua da testu batean loturak ditugula eta orduan testuaren baitan beste testu batzuetara ere joan algarela. 25 urte bete dira data horretatik, eta nahiko urturren esanguratsua da, bai.
Gainera, kritika batzuk ere egin ditu Tim Berners-Lee urturrenaren inguruan.
Bai, horreta baliatuta, The Guardian egunkariak egin dio elkarrizketa bat, eta hor, hainbat idei edo baiestapen esanguratsu egin ditu. Adibidez, alde batetik proposatu du egitea interneterako eskubide digitalak bermatzen duen konstituzio orokor bat, batez ere babesteko internet eta gaur egungo internetaren filosofia, gobernuek eta aparteko erakundeek izteko saiakera horietatik. Baita ere defendatu du sarearen neutraltasuna, eta baita kritikatu du copyrighten kontrako legeak eta pizka bat eduki libreen eta aldeko defentsa egin du zentsu horretan. Nik pertsonalki nahiko postu nau holako adierazpenak norenak eta ubikoitzaren sortzaileetako batenak, ezta? Ni berez nahiko ados nago berak esandakoarekin. Azkenean neurri batean copyrighta eta edukiak eta baita ere internetaren filosofia ireki hori izteko saiakera ezberdinak egon dira, erakunde ezberdinetatik, adibidez, sopa legea entzun genuen orain dela urte batzuk estatu batuetan, incluso Europar batasunean nahiko kritikatua izan zen lege bat zan, baina azkenean garbi dago, gobernuei esaiela interesatzen eta erakundeei esaiela interesatzen horrelako internetek daukan filosofia hori bere horretan jarraitzea. Alde batetik, informazioa eskuratzeko ematen duen aukeragatik, azkenean gertatzen ari denaren berehalako informazioa daukagu gaur egun edozein puntutatik, incluso adibidez, erakunde batzuetan politikariei debekatu gara zizaie tuiteatzea egiten diren bilkurak eta horrelako saioak, eta baita ere, bueno, norberak formatzeko nahi duen eremuetan, eta bai jakina, ba, gizartegintzan, politikagintzan, eta bar, bestetik ere, gardentasuna bermatzen du, gaur egungo filosofiak, hor daukagu adibidez, ba, Wikileaksen adibideak, bueno, nola filtratu diren, bueno, ba, gobernuen sekretuak edo batzutan, incluso jokaera ez oso zilegiak, eta baita ere, bueno, ba, azkenean jendea, herritarrak eta gizartea, era autonomo batean, ba, bitartekorik gabe, edo bitartekarik gabe, hobeto esan da, antolatzeko aukera ematen du, ezta? Jendea, herritarrak eta gizarte orokorrean inolako bitartekarik gabe antolatu daiteke eta bueno, pues hori ikusi da batzuetan, ba bueno, ba manifestazio batzuetan nola antolatu izan diren Europa maila, ba teknologia berriak eta internet mundua erabilita. Eta batez ere eta nire iritziz garrantzitsuena dena da azkenen gobernuek eta erakundeek ezin dutela kontrolatu hor gertatzen dena. Eta claro, beren eskutetik kanpo suertatzen dela hori guztia, ezta? Eta ezin dutela kontrolatu eta eskua sartu. Eta nire iritzi pertsonalean hori da, ba, behi eta beldur gehien ematen diena. Eta bueno, zentzu horretan, ba, oso ondo iruditzen zaizkit hasieran esan bezala Tim Berners-Leeren adierazpenak.
Javier Surmendi, bitarlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei, hurrengo arte.
Agur.
Agur.